Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Msomaji Sunday Shomari. Huko nchini Nigeria, kila asubuhi msichana mmoja kwa jina la Muhammad Asmao Muhammadu anaondoa shuka zilizotota kutoka kitandani mwake na kuzianika kwenye jua. Msichana huyo anafungua mlango ili chumba chake kiweze kupata hewa safi, kuondoa harufu mbaya ya mkojo kwenye nyumba anayoishi ya udongo. Pamoja na kutoa mashuka, pia anaondoa vitambaa ambavyo amekuwa akitumia kama nguo zake za ndani. Msichana huyu mwenye umri wa miaka 27 anakabiliana na yoyo fistari na kueleza hajui ni muda gani mkojo unamtoka mpaka anapoona uchuruzika kwenye miguu yake. Binti huyu, neno yoyo fistari ni ya lugha ya Kihausa, ilikuwa ni tatizo la ugonjwa wa fistula. Baadhi ya wanawake huzaliwa na tatizo hilo, lakini ni nadra sana. Viongozi mahasimu nchini Libya na wanadiplomasia kutoka zaidi ya nchi 20 wanakutana hivi leo Jumanne mjini Paris kukabiliana kimsingi kuhusu taifa hilo la kaskazini mwa Afrika ni lazima liitishe uchaguzi baadaye mwaka huu. Mkutano huo ni juhudi ya pili ya rais wa France Emmanuel Macron kuleta amani nchini Libya. Mkuu wa serikali ya umoja yenye kufanya shughuli zake mjini Tripoli inayoungwa mkono na Umoja Mataifa, Fayez al-Sarraj Khalifi Haftar mwenye umri wa miaka 75 ambaye nguvu yake ya kijeshi iko zaidi upande wa mashariki mwa nchi, pamoja na spika wa bunge lao ambao lina makao yake katika mji wa mashariki wa Tobruk walitangaza kuwa taifa hilo liligawanyika, ni vyema liitishe uchaguzi wa rais na bunge ifikapo hapo Disemba 10 kwa mujibu wa maafisa wa Ufaransa. Akizungumza kabla ya mkutano huo, Macron amesema tuna kila maslahi kwa usalama wetu na kufanya kazi kwa ajili ya uthabiti wa watu wa Libya. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Chama tawala nchini Tanzania CCM kimetangaza hii leo kumteua Dr. Bashiru Ali Kakurwa kuwa katibu mkuu wa chama hicho, na wakati huo huo imemteua Raymond Mangwala kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Vijana UVCCM na Queen Mlozi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania UWT na Erasto Sima kuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya chama hicho. Halmashauri kuu ya taifa ya CCM imeendelea na kikao chake katika siku ya pili chini ya mwenyekiti wake Rais John Magufuli. Aidha, Rais Magufuli ameipongeza tume iliyoongozwa na Dr. Bashiru Ali kwa kazi nzuri ya kizalendo yenye mapenzi mema kwa chama hicho na iliyofanyika kwa uadilifu mkubwa, alisema. Dr. Bashiru Ali ameteuliwa baada ya katibu mkuu wa chama hicho aliyemaliza muda wake Abdulrahman Kinana kuamua kung'atuka. Watu kadhaa, baadhi yao wakiwa ni watoto, wamekatwa vichwa katika kijiji kimoja kaskazini mwa Msumbiji kutokana na shambulizi la mwishoni mwa wiki ambao linashukiwa kufanywa na Waislamu wenye msimamo mkali, vyanzo vya ndani ya nchi hiyo vimeeleza hii leo. Shambulizi la alfajiri siku ya Jumapili limetokea kwenye kijiji cha Monjane ambacho kiko karibu na mpaka na Tanzania na si mbali kutoka Palma, mji mdogo ambao unatarajiwa kuwa ni eneo jipya lenye gesi ya asili katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Mtawala wa Palma, David Machimbuko, ameliambia shirika la habari la AFP. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire kwa kipindi cha Kwa Undani.
Natumai umekuwa na siku tulivu. Karibu kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia kashfa ya wizi wa mabilioni ya pesa nchini Kenya NYS, na katika sehemu ya pili tunaangalia utata unaozingira maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini DRC. Nahodha wako hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Ni kashfa ambayo Wakenya walikuja kusikia kuihusu kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2015. Jumla ya shilingi milioni 791 zilidaiwa kuibwa kutoka kwa hazina ya huduma kwa vijana NYS. Wahusika ambao hadi sasa hawajulikani walidaiwa kulipwa kwa kutoa huduma ambazo vile vile hazijulikani wala kutambuliwa. Wengine wataita huduma hewa. Wakati wa upelelezi, mmoja wa shukiwa Ann Kabura alieleza kamati ya bunge kuhusu pesa za umma kwamba alibeba pesa kwa kutumia begi. Aliyekuwa waziri wa ugatuzi wakati huo Ann Waiguru alijipata katika kati ya kashfa hiyo, madai aliyohusisha na maadui wake kisiasa kutaka kumng'oa ofisini.
It is not possible to build 3 kilometers of road with 791 million. And by the way,
haiwezekani kujenga kilomita 3 za barabara kwa kutumia shilingi milioni 791. Nina ushahidi wa barua niliyomwandikia katibu wa kudumu katika wizara ya ugatuzi nikimuuliza kuhusu gharama ya kujenga barabara hiyo. Wakati huo hatukujua kwamba pesa zilikuwa zinaibwa.
Uchunguzi uliondoka bungeni ukaelekea katika tume ya kupambana na ufisadi nchini Kenya, wote wakimtafuta mwizi wa shilingi milioni 791. Maafisa wengi walichunguzwa, akiwemo aliyekuwa katibu wa kudumu katika wizara ya ugatuzi na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa NYS Nelson Githinji na wafanyabiashara kadhaa. Walifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya kuvuja mali ya umma kwa lengo la kuifilisi serikali ya Kenya. Kila mmoja alikuwa kimtaja mwenzake kuwa mhusika mkuu bila kusema mahali pesa hizo zilikuwa.
Dr. Githinji, who was the director general of NYS, was the AIE holder.
Dr. Githinji, ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa NYS, ndiye aliyekuwa na mamlaka ya kuamrisha malipo au matumizi ya pesa wakati shilingi milioni 791 zilipoibwa.
Githinji naye alimshutumu Waiguru kwa kujaribu kumfungulia mashtaka na kumtaka Waiguru kubeba msalaba huo wa ufisadi. Kashfa hii ilipelekea Ann Waiguru kupoteza nafasi yake kama waziri wa ugatuzi.
Following my doctor's advice, requested His Excellency the President to relieve me of the responsibilities of cabinet secretary.
Kufuatia ushauri wa daktari wangu, namuomba rais kunipumzisha kazi ya waziri wa ugatuzi hadi wakati nitakapokuwa tayari kuhudumu katika nafasi hiyo, endapo rais ataona ni vyema tena kuniteua.
Na kashfa hii, msikilizaji, iliingia swala la ukabila, Wakenya wakidai kwamba kabila moja lilikuwa likiwaibia Wakenya wenzao. Baadaye mahakama ilimuondoa lawama Waiguru. Miaka mitatu baadaye, kashfa hii ambayo sasa imetajwa kuwa kashfa kubwa ya wizi wa mabilioni ya pesa imefufuka tena. Sio milioni 791 zinazotafutwa sasa, ni bilioni 9 pesa za Kenya. Mara hii watu kutoka makabila tofauti wametajwa, na hivyo ikawa sio kashfa ya kabila bali ni kashfa ya kitaifa. Katibu wa kudumu katika wizara ya vijana Lilian Omolo naye anaandamwa na kashfa hii. Alivyodai mtangulizi wake Ann Waiguru, Omolo anasema kwamba wafanyabiashara waliopoteza nafasi ya kupata zabuni wanamwandama kumng'oa ofisini. Maafisa kadhaa wamekamatwa, watumishi wa umma wamekamatwa, wasimamizi wa kampuni kadhaa wamekamatwa, baadhi yao wamefikishwa mahakamani, baadhi wanatarajiwa kufikishwa mahakamani. Na ofisi ya msimamizi wa mashtaka inasema kwamba ina ushahidi wa kutosha kuwafungulia mashtaka. Kwenye laini ya simu ni naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Wandera, karibu kwenye Kwa Undani. Kuna msemo kwamba ufagio mpya hufagia kabisa bila kuacha uchafu wote. Je, huu ndio ufagio wa msimamizi mkuu wa mashtaka ambaye ameteuliwa hivi majuzi kufagia kashfa iliyokuwepo, ama hii ni kashfa mpya?
Hayo ndiyo matarajio ya Kenya kwamba ufagio mpya utaweza kufagia wale wote waliojihusisha katika kashfa hii. Na ni jinsi ambavyo umeeleza, nieleze kwamba katika utawala wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keria Kotobiko ambaye sasa ni waziri, kuna wale ambao walikuwa wametajwa sana na kushtakiwa kwamba walihusika katika wizi wa bilioni 1.9 za NYS miaka ya nyuma, lakini wale wote waliohusika katika sakata hiyo waliweza waliletwa mahakamani na mahakama ikawaachilia. Kwa hivyo watu wanahisi kwamba huenda huu fagio mpya ambao ni wa huyu mkurugenzi mkurugenzi wa mashtaka ya umma huyu Nurdin Haji utaweza kufanya hasa wale wote walijihusisha katika wizi wa mabilioni ya fedha za umma. Na nisisitize kwamba amekuwa akisisitiza kwamba ushahidi wa kutosha kuweza kuhakikisha kwamba hawa watu ambao ni 54 ambao wametuhumiwa kwamba wamejihusisha katika ufisadi kupitia ubadhirifu wa fedha za umma, kugushi vyeti bandia, kupata zabuni za mabilioni kutoka katika shirika hili, taasisi hii, anaeleza kwamba hawa chuma chao ki motoni. Kwa hivyo tunataraji kwamba ufagio mpya utaweza kufagia hivi.
54 hawa wanahusu wale ambao tayari walishaondolewa kwenye orodha hiyo, ama 54 hawa ni watu wengine tofauti sana na yale majina yametajwa tangu miaka mitatu iliyopita kashfa hii ilipoibuliwa?
Wa kwanza, wale wa kwanza ambao walitajwa katika sakata ile ya kwanza, wale hawapo sasa, ile kesi yao iliweza kutupiliwa mbali maraka hapo kuwepo na ushahidi wa kutosha. Lakini sasa hawa ni wapi? Hii sakata mpya ambayo imejitokeza mabilioni 9. Kwa hivyo haya majina ya orodha ya majina 54 ni ya watu na makampuni ambayo yamejihusisha na sakata hii tunayoizungumzia ambayo inumbuka sasa. Kwa hivyo, lakini swala hili ameweza kulizungumzia sana huyu mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji, akisisitiza kwamba hata zile faili ambazo ziliweza kutupiliwa mbali kwa watu ambao walijihusisha katika sakata hii nazo zitaanza kuchunguza kuweza kubaini iwapo walihusika. Lakini haya majina ambayo yanatajwa sasa, kwa mfano huyu Richard Ndubai aliweza kuchukua wadhifa wa yule aliyekuwa Nelson Githinji ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya NYS, na vile vile huyu katibu wa sasa ambaye sasa amejiondoa na bado anaandamwa na jinamizi hili la ufisadi. Huyu Lilian Omolo aliweza kuchukua wadhifa wa aliyekuwa katibu katika wizara hii ambayo inaitwa Mangiti. Kwa hivyo japo maswala mengi ambayo yanarejelewa katika miaka ya nyuma, mwaka 2016, mwaka 2017, mwaka 2015, mwaka 2016, wengi wanaeleza kwamba majina haya yanatajwa huenda ikawa ni mfululizo tu wa yale ambayo yalikuwa yanatukia katika taasisi hii, kwa sababu maswala mengi ya utathmini ya uhasibu wa fedha za umma yanatokana na maswala ambayo yaliweza kuibuliwa katika miaka hiyo ya nyuma. Kwa hivyo huenda ukawa mwendelezo wa kesi hizo, na huenda wale ambao walikuwa katika ule mtego wa kwanza wakatajwa katika mtego huu wakati sasa hii taasisi au idara ya mashtaka ya umma itaweza kubaini kile kilichotukia. Lakini pia nisisitize kwamba kwa mfano huyu anayetajwa kwamba ni katibu Lilian Omolo, yeye anaeleza kwamba amekuwa ofisini mwaka 2016, mwaka 2017, na kusisitiza kwamba yule aliyekuwa katika ofisi yake ndiye anayefaa kujibu maswala mengi ambayo yalitokana na utawala huo, na vile vile kumtaja waziri ambaye sasa ni waziri wa waziri wa afya, wakati ule akiwa waziri wa utumishi wa umma, vijana na jinsia, huyu Cecil Kariuki. Kwa hivyo anaeleza kwamba hawa ndio watu waliohusika katika mtego ule, wana si watu ambao wametajwa katika orodha hii. Kwa hivyo tunasubiri kuona iwapo wale ambao wamekuwa katika ofisi hizo hapo awali nao pia wataweza kurejeshwa katika mtego huu. Lakini kwa sasa ilivyo, haya majina ambayo yametajwa, watu 54, ni wale ambao walihusika katika, inadaiwa kwamba walihusika katika ubadhirifu wa fedha za umma.
Kennedy, katika kutaja majina, tunachojua sasa ni kwamba katibu mkuu Molo amejiuzulu, na kando na kujiuzulu, pamoja na watumishi wengine na wakurugenzi wa kampuni kadhaa wamekamatwa ulivyosema na kufikishwa mahakamani. Je, yapo majina ambayo Wakenya wangependa kuyasikia yakisomwa mahakamani ambayo huenda yanaonekana yametengwa kimakusudi ama yamewekwa siri?
Bila shaka ni swala ambalo limeibua hisia sana, maanake Wakenya wanaeleza kwamba huyu mtu ambaye amepokea zabuni ya kuweza kuleta hewa ya gharama ya shilingi milioni 59 hawezi kuzipokea fedha hizi kama hamna mtu ambaye aliruhusu pesa hizi zimfikie. Kwa hivyo anahisi kwamba kuna watu ambao sura zao zimejificha nyuma ya hawa watu ambao wamewakilishwa mahakamani. Na kwa hivyo anasisitiza kwamba, kwa mfano, anasisitiza kwamba wale ambao walikuwa katika nyadhifa za uongozi katika wizara hii, kwa mfano, mwaka 2015, mwaka 2016, kisha mwaka 2016, mwaka 2017, hawa ndio watu wanaofaa kutaja au kutajwa katika sakata hili. Lakini hawa wanaoletwa hawa wanasema ni wao tu ni watu ambao wametokea, lakini wale watu ambao waliruhusu maswala haya bidhaa hizi kuwafikia kwa mabilioni na mamilioni bado wamekingwa. Kwa hivyo, lakini duru za kuaminika zinaeleza kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma huyu Rosen Haji amesisitiza kwamba kuna watu ambao huenda mtego ukawa nasa, huenda wakawa ni watu ambao ni wakuu katika serikali, lakini yanasisitiza kwamba iwapo uchunguzi utaweza kubaini hilo, basi huenda nao wakanaswa. Lakini kuna swala moja ambalo pia limezungumziwa sana, mabenki. Maanake sheria za benki zipo, benki zinafaa hazifai kuruhusu mtu kuweza kutoa fedha nyingi kiasi hicho ambacho hawa watuhumiwa wameweza kuzipokea. Kwa hivyo wanahisi kwamba haya mabenki ambayo mengi bado hayajatajwa na gavana wa benki kuu ya Kenya Patrick Njoroge, wanahisi kwamba wanafaa kutajwa, mabenki haya yanafaa kutajwa ili mkondo wa sheria uweze kufuatwa. Lakini Wakenya wanasisitiza bado kwamba kuna watu ambao wanahusika katika sakata hii na wako katika serikali ya Rais Kenyatta. Kwa hivyo lazima waweze kuchunguzi kuweza kubaini kinani hawa ambao wamefikisha orodha mengine 54 ni watu ambao walipokea tu, lakini wale waliruhusu nao wanafaa kufuatwa na kuweza kufikishwa mahakamani, kwa sababu wengi wanaeleza kwamba, kwa mfano, katika wizara kuna waziri na kuna katibu. Hawa ndio walio na uwezo wa kuweza kuelezea ni nani aliyeruhusu na ikamfikiaje mtu ambaye sasa tayari amefikishwa mahakamani.
Naam, asante sana Kennedy Wandera. Naona muda hauturuhusu, lakini ni swala ambalo tutaenda kulifuatilia, ikiwemo wanasiasa wote kunyamaza kimya wakati ambapo kashfa kama hizi huwa wanatoa sauti za juu zaidi. Tunarejea katika sehemu ya pili, msikilizaji, sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tunaangazia maandalizi ya uchaguzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na msikilizaji, karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa katika changamoto za kisiasa tangu Desemba mwaka 2016, wakati Rais Joseph Kabila alikataa kuondoka madarakani alipomaliza muhula wake. Shinikizo zimekuwepo kutoka pande zote kumtaka Kabila aondoke ofisini, lakini amekuwa akifanya juhudi za kuandaa uchaguzi mkuu. Utawala umekuwa ukiandaa orodha mpya ya wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu, pamoja na kutaka mfumo wa dijitali utumike katika uchaguzi mkuu. Lakini baada ya kuandaliwa kwa orodha ya wapiga kura, ripoti ya nchi zinazozungumza Kifaransa inasema kwamba kuna wapiga kura milioni 6 waliosajiliwa kwenye daftari hilo bila alama zao za vidole kunakiliwa jinsi ilivyokubaliwa na washirika wote. Hatua hii imezua wasiwasi nchini DRC, hasa kutokana na idadi kubwa wapiga kura, yapata watu milioni 6 ambao hawana alama za vidole kwenye daftari hilo. Tume ya uchaguzi inasema kwamba watu hao wana ulemavu au alama zao za vidole ziliharibika kutokana na kazi ngumu. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo, na kwanza kumuuliza jinsi raia wa DRC wanavyoichambua ripoti hiyo kuhusu watu milioni 6 walio kwenye daftari la wapiga kura bila alama za vidole.
Kwa kweli ni mjadala ambao umeibuka hapa nchini kupatia ripoti ya tume ya nchi zinazozungumza Kifaransa, Francophonie, kuelezea kwamba daftari hiyo ya wapiga kura imekuwa na kasoro mojawapo, ikiwemo ni kuandikishwa kwa watu milioni 6 ambao hawakuweza kuweka alama zao za vidole kwenye kadi za upigaji kura, na wakati ambapo ilikuwa ni sheria kwamba kila mtu, kwa kuhakikisha uwazi wa operation hiyo, aweze kuajiriwa na kuweko na alama za vidole ama fingerprint.
Idadi ya watu milioni 6 ni kubwa sana. Je, tume ya uchaguzi inatoa sababu gani kwamba hao watu alama zao za vidole hazikuweza kunakiliwa, ama ilikuwa ni makusudi?
Ndio swali ambalo linatakiwa kupewa ufumbuzi, lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa amesema kwamba hali hiyo inatokana na kwamba watu hao wengi wao ni wakulima ambao vidole vyao vimekuwa vimeharibika kutokana na kazi wanaoifanya, wengine wafugaji na wengine ni watu ambao wamekuwa na ulemavu, hawana vidole hivyo. Kwa hiyo swala ambalo limezusha wasiwasi na hata zaidi mkutano mkubwa kabisa, lakini upinzani unaelezea kwa upande wake kwamba ni njama ya chama tawala pamoja na tume huru ya uchaguzi kwa ajili ya kuweza kuiba kura wakati wa uchaguzi.
Wakati upinzani unatoa tetesi kwamba hii ni njama ya kuiba kura, je, una mapendekezo yoyote ambayo yanataka tume ya uchaguzi ichukue katika kukagua hili daftari ama kuhakikisha uchaguzi uhuru na haki?
Ndiyo, vyama vya upinzani kupitia chama cha PNC cha Vital Kamerhe, MLC cha Jean-Pierre Bemba na tunaomba kwamba watu hao walioko kwenye daftari hili waweze kuondolewa, wakati ambapo tume huru ya uchaguzi imesema itahakikisha kwamba hakutokuweko na wizi wa kura wakati wa uchaguzi. Lakini mjadala huu unafuatia mwingine ambao uliopo hivi sasa, ambao upinzani umekuwa ukipinga kuweko na kompyuta za kupigia kura ambayo wanaita mashine ya vote. Yaani hayo yote imekuwa ni mchanganyiko sasa wa maswala hayo. Upinzani umekuwa ukisema kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa ikifanya kazi kwa ajili ya kusaidia chama tawala.
Na chama tawala, je, kinasemaje?
Mkutano na waandishi habari, wajumbe hao wa chama tawala wameelezea kwamba japokuwa kunakuwa na kasoro kama hizi, lakini haziwezi kuathiri mfumo wa uchaguzi.
Swala hili limewasababisha mihemko kati ya wanasiasa wa DRC akiwemo Delphine Kapia ambaye ni mbunge huru nchini humo.
Ninaloulizwa amesema kama wanajulikana, kwa nini wamepata picha na wamepata kadi lakini fingerprint amuna, imeenda vipi, imepotea vipi? Inaleta changamoto sababu technical inaonekana kuna tatizo, na hiyo tatizo lazima ichuulishwe sababu itaonekana kama hiyo wingi wa milioni sita ya sauti inakuwa kama inapea kwenda kwa watu fulani. Lakini kwa kusuluhisha lazima waone kama wale watu hawana ruhusa ya kuwa kwenye hiyo daftari, sababu fingerprint yao haimo. Na kwa nini haimo? Maanake inaonekana kama wale watu hawajatia vidole. Ikiwa wametia vidole, lazima kamati hiyo iingilie ukweli na kusema kwa nini kila mtu inaonekana lakini fingerprint yake hakuna. Kwa hiyo kwa kumaliza hiyo suluhisho, mimi binafsi nafikiria itakuwa ni kuwatoa wale watu ambao mfunga pesa yao hamna, sababu inaonekana kama walikuwa hawaja official. Tunaweza kusema kama wale watu hawapo, kama wapo halafu hawakuwa wakati wa kufanya wa kutayarisha. Itakuwa lazima kuonyesha kama wale watu ambao wapo pale na mfunga pesa yao hakuna, kwa kuleta kusio changamoto katika mambo ya uchaguzi, itakuwa vizuri tu kuwatoa, na wakiwatoa hamtakuwa vita tena, sababu mkutano wa nchi za Kifaransa ndio imezumbua hiyo, na inaonekana kama bwana Nanga anayo tatizo. Sasa akiwa na tatizo kama amefanya chochote kufatana na maugizi, tunaweza tukakubali kama katika kazi yetu tunaweza kuwa na makosa, lazima akubali hiyo, na ikiendelewa sio kama akatae na ioneshe kama inakuwa kama ni chama tawala ambayo imemtuma. Ndio kwa hiyo chama tawala anasema sisi hatujui mambo ya hiyo kamati, na hiyo kamati sasa isiunganie kusema tutabaki huko huko. Hauwezi ukabaki huko na mtu ambaye ana chumba tu. Hata Watanzania na hata watu wako Amerika hawakuja kuchukua kinga pesa, hawezi kufanya uchaguzi. Kwa hiyo itakuwa rahisi bwana Nanga awe na usara na kujua kama wale watu wanakinga pesa inaonekana kama wako katika daraja ya watu ambao hawawezi kufanya uchaguzi.
Na tume ya uchaguzi inatoa sababu gani ambazo zinaelekea watu hao kukosa nakala zao za vidole?
Nimepata jamaa wa tume ya uchaguzi moja ambaye anaanza kufanya kama kutangania na kusema hao watu wapo, hao watu ni wazima, na hao watu zinalalao ilizo katika daftari, katika mijiji mikoa, na wale watu lazima wachague. Sasa wewe hata ukiwa hapa Kinshasa, kama ukwenda kubeba hiyo kadi ya kuchagua, kama haujaenda ukija leo kusema nataka hiyo kadi, hawezi kukupatia, sababu inaonekana kama kulikuwa ndio fedha imepewa ya kusema tarehe fulani mpaka tarehe fulani watu wanapaswa kufanya hiyo kazi, na saa yenyewe ilikuwa imezimipata. Kama hata ukiwa hapa Kinshasa na hujafanya chochote, hauwezi ukapata hiyo kadi kwa kwenda kuchagua mipaka yako binafsi.
Sasa baada ya kugundua kwamba daftari la wapiga kura lina idadi zaidi ya watu milioni 6 zaidi na wale ambao hawezi nakiliwa vidole vyao kinyume na ulivyokubaliana kabla ya usajili wa wapiga kura, nini kinachofuatia?
Kwa sheria ilikuwa bunge ndio wanyonge jamaa wa ambao wanashirikia mambo ya uchaguzi, lakini sasa siwezi kuhakikisha kama bunge inaweza ikaenda kumwita huyo jamaa nanga na timu yake na kumuuliza kwa nini imefikia hiyo milioni 6 ya masauti. Bunge yenyewe ikiwa itafanya hiyo kazi, itakuwa nafanya kazi sawa, lakini sina binafsi sina uhakika kama bunge inaweza ikafanya hiyo kazi. Kwa hiyo hamna tukio lolote, itabidi tu jamaa wafikirie kwa kutaka usalama mambo ya kura ifanyike, na mkiwa hapo wasiwasi wala fujo, waone kama kilichovumbuliwa na wale wa jamaa wa OEF ni cha kweli, na wale watu wanakuwa hawana ruhusa ya kuchagua hivi kuwatoa katika hiyo listi.
Kumekuwepo pia mazungumzo kuhusu matumizi ya tarakilishi, yani kupiga kura kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Je, swala hili bado pia mnakinzana nalo ama ni swala ambalo limekubaliwa?
Bwana Nanga anataka tuendelee na teknolojia ya mashine. Sasa wasiwasi wakuwa ni kusema hajaonesha, anazungumzia kama anataka kuonesha, lakini nafikiri hajaonesha wana teknolojia hiyo mashine inakuwa na teknolojia gani hiyo. Wacheki ilikuwa Waingereza wajitaka kucheki watizame uko kati, lakini wanawaambia sisi ni taifa tuko free, amna ruhusa ya kujua kucheki kila kitu. Basi kwa hiyo mpaka leo watu wanavutana na wanavutana na ripoti ambayo itakuja baadaye, sababu kuna watu ambao hawakubali, na sio tu wa siasa, hata raia wanaona kama hiyo mashine teknolojia inaweza kupatia majina ya watu mbele hata uchaguzi unafanyika. Sasa kama hamna wasiwasi, sisi tunaomba hivi, tunawaambia na raia wengi wanafikiria hivyo, kama kuna wasiwasi, sababu tunataka utulivu katika mambo ya uchaguzi, na kama kile kitu kinapingwa, kwa nini yule jamaa anapenda kwa nguvu, kwa shari, kwa mema aipitishe?
Naam, swala la maandalizi ya uchaguzi nchini DRC linatufikisha tamati mwa kwa undani. Ni kushukuru Kennedy Wandera ukiwa Nairobi, Saleh Mwanamilongo mwandishi wetu wa Kinshasa, Delphine Kapia mbunge huru DRC. Asante wewe msikilizaji kwa kutusikiliza kutoka Washington DC, na kutakia usiku mwema, usiku usio na bugdha. Mimi ni Kenneth Bwire.